Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na današnji dan hrišćanski vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar proslavljaju Badnje veče i ovom prilikom želimo svima da čestitamo ovaj veliki praznik i predstojeći Božić. Zato smo odabrali da vam danas predstavimo jednu božićnu misu. Biće to ostvarenje poljskog autora Antonija Fenglera, kompozitora koji je stvarao sredinom 18. veka. U svoje vreme bio je poznat prevashodno kao orguljaš i kantor, dok je zabeleženo vrlo malo podataka o njegovom životu van delatnosti vezanih za lokalnu crkvu u njegovom rodnom mestu. Znamo da je Antoni Fengler živeo kratko, a iza njega je ostala sačuvana velika božićna misa koja predstavlja zanimljivu kombinaciju stilskih elemenata renesansnog horskog pevanja, barokne orkestracije i prijemčivih solističkih nastupa. Pretpostavka je da je Fenglerova božićna misa nastala 1775. godine, a rukopis je sačuvan u nadbiskupskom arhivu u Poznanju. Poljski barokni ansambl Akademija dell'Arcadia preuzela je na sebe zadatak da muzički oživi ovaj rukopis i upravo u njihovoj interpretaciji večeras ćemo slušati Fenglerovu božićnu misu u D-duru. Diriguje Bartolomej Stankovjak.
Thank you. Thank you. Thank you. Is it?